la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou atac împotriva unei comunități evreiești din Statele Unite readuce în discuție flagelul antisemitismului. Lider occidental și Rusia salută schimbul de prizonieri din Donbass. Anul 2019 văzut în retrospectivă de analistul de la Chișinău, Igor Boțan. Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre abuzarea sexuală a minorilor. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Un tânăr din regiunea transnistreană este declarat dispărut de familie, iar Organizația de Apărare a Drepturilor Omului Promolex are suspiciuni rezonabile că acesta ar fi fost răpit de structurile paramilitare ale administrației separatiste de la Tiraspol. Alexandru Rijviatin evadase în 2015 din așa numită armată transnistreană, iar după ce a reușit să treacă în not râul Nistru și a ajuns la Chișinău, a vorbit într-un documentar realizat de postul nostru de radio despre tratamentul inuman la care a fost supus și despre metodele de maltratare la care sunt supuși tinerii recruți în așa numita armată transnistreană. Administrația de la Tiraspol a deschis dosar penal pe numele lui și acum tânărul riscă 20 de ani de închisoare pentru dezertare și divulgarea secretelor de stat. Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Alexandru Flenchea, a declarat solicitat de Europa Liberă că autoritățile de la Chișinău vor ține legătura cu asociația Promolex, vor solicita informații de la partea transnistreană și vor informa misiunea OSCE din Republica Moldova despre demersul avocaților. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, doar 3 formațiuni vor accede în legislativ, potrivit barometrului opiniei publice prezentat astăzi la Chișinău. Pentru Partidul Socialiștilor ar vota 27,6% dintre cetățeni, pentru Partidul Acțiune și Solidaritate 17,5%, iar Partidul Democrat ar obține 7,4%. Potrivit sondajului, printre instituțiile care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor este biserica, primăria, președinția, armata și mass media. Fiind întrebați care sunt cele mai importante 3 probleme care trebuie rezolvate în Republica Moldova, cei mai mulți respondenți au declarat că, în primul rând, este necesară întărirea ordinii. Dezvoltarea economiei este a doua prioritate, iar a treia este asigurarea păcii și înțelegerii între oameni. Pe cei mai mulți dintre moldoveni îi îngrijorează sărăcia, apoi viitorul copiilor și prețurile. Despre direcția în care merg lucrurile în Republica Moldova, aproape 66% au spus că este vorba de o direcție greșită. Aproape 24% consideră că direcția este bună, iar aproape 10% nu au știut ce să răspundă. Premierul Moldovei Ion Chicu și președintele Igor Dodon întreprind o vizită oficială în Turcia la invitația președintelui Recep Tayyip Erdogan. Agenda de lucru o cuprinde, potrivit agenției IPN, întrevederi cu președintele turc, cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, precum și întrevederi bilaterale la nivel de miniștri. Într-o postare pe Facebook, Igor Dodon a scris că Republica Turcia este partenerul nostru strategic. Vizita oficială în această țară ne oferă posibilitatea să extindem, aprofundăm și consolidăm relațiile de colaborare bilaterală în toate domeniile de interes comun spre beneficiul ambelor popoare.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibere.org. Lider occidental și Rusia au salutat astăzi schimbul de prizonieri făcut ieri în regiunile estice separatiste ale Ucrainei, cum veți auzi și în relatarea Oanei Serafim.
Schimbul de 200 de prizonieri care a avut loc la un punct de control din apropierea orașului Horlivka din regiunea separatistă Donetsk la 29 decembrie a inclus personal militar, civil, membri ai forțelor de securitate Berkut desființate din Ucraina și 2 jurnaliști ai postului nostru de radio. Ucraina a predat 124 de prizonieri, în timp ce separatiștii au eliberat peste 76 ca parte a acordului negociat în cadrul reuniunii de la Paris din 9 decembrie decembrie a țărilor din formatul de negocieri Normandia, adică Ucraina, Rusia, Germania și Franța. Într-o declarație de astăzi, Ministerul de Externe al Rusiei a descris schimbul de prizonieri drept, cităm, un pas umanitar crucial, care a permis ca zeci de oameni să se reîntregească cu familiile lor și să sărbătorească anul nou cu cei dragi. Președintele Franței Emmanuel Macron și cancelara Germaniei Angela Merkel au salutat schimbul de prizonieri într-o declarație comună dată ieri. Schimbul de prizonieri care a fost finalizat este o măsură umanitară mult așteptată. Se arată în declarația publicată de biroul președintelui francez. În conformitate cu deciziile luate la summitul de la Paris, acesta trebuie să fie urmat de punerea în aplicare integrală a acordului de încetare a focului, se mai precizează în declarație. Un purtător de cuvânt al coordonatorului politici externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a vorbit despre, cităm, un exemplu binevenit de punere în aplicare a uneia dintre măsurile convenite la summitul în formatul Normandia. Uniunea Europeană se așteaptă ca lucrările pentru implementarea măsurilor convenite la summit să continue. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a alăturat membrilor familiilor și susținătorilor foștilor prizonieri care s-au adunat pe aeroportul din Kiev noaptea trecută pentru a-i saluta pe repatriați. Oamenii sunt acasă, am făcut ce am spus, schimbul de prizonieri a avut loc înainte de anul nou, a spus Zelensky reporterilor după primirea emoțională. Deci ei vor sărbători anul nou împreună cu familiile lor, în casele lor, cu părinții și cu copiii. Acesta este un lucru extraordinar și sunt fericit și sunt convins că la fel sunt și ei, a spus președintele de la Kiev. De asemenea, Zelensky a vorbit și despre decizia controversată de a preda 5 membri din Berkut, acuzați că au ucis participanți la protestele de pe Euromaidanul din 2014, proteste care au dus la înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Yanukovych. Dacă nu am fi schimbat luptător Berkut, nu ne-am fi putut aduce acasă oamenii noștri vii, a spus Zelensky reporterilor după ce i-a salutat pe foștii captivi la sosirea lor pe aeroportul din Kiev. Dacă aș putea da 100 de luptători de la Berkut pentru a returna unul dintre cercetașii noștri, aș face-o, a mai spus liderul de la Kiev. Familiile protestatarilor uciși de luptătorii Berkut în timpul tulburărilor pro-occidentale din 2014 au criticat decizia Kievului și au avertizat într-o scrisoare deschisă pe Facebook că eliberarea acestora ar putea duce la, cităm, un val de proteste. Printre cei primiți în Ucraina s-au numărat 12 militari și 64 de civili, printre care și colaboratorii postului nostru de radio, jurnaliștii Stanislav Vaseev și Oleh Halaziuk, deținuți de separatiști din 2017. Suntem încântați și ușurați că Stas și Oleh au fost eliberați, a declarat președintele Europei Libere Libertatea, Jamie Fly, într-un comunicat de presă dat ieri. Au fost reținuți timp de un an și jumătate, nu din cauza vreunei crime pe care ar fi comis-o, ci pentru că au relatat adevărul despre ocuparea patriei lor de către Rusia. PEN America, un grup de advocacy pentru libertatea de expresie, a salutat și el eliberarea jurnaliștilor. Reporterii și scriitorii au fost ținte frecvente ale separatiștilor sprijiniți de Rusia în timpul conflictului brutal din estul Ucrainei, a spus Polina Kovaleva, directoarea de proiect Eurasia PEN America. Schimbul de prizonieri de ieri a fost al doilea schimb major de la începutul conflictului din Donbas. Războiul din Ucraina a făcut peste 13.000 de victime de când Moscova a anexat Crimea în 2014 și a declanșat conflictele din estul Ucrainei. Rusia insistă că nu este parte din conflict, în ciuda dovezilor că îi sprijină activ pe separatiști.
A fost Oana Serafim. Un atac la sfârșitul săptămânii împotriva casei unui rabin din statul american New York, unde un agresor a înjunghiat cel puțin 5 oameni cu o macetă, a readus în discuția publică de peste ocean fenomenul sau flagelul antisemitismului. Câteva ecouri în relatarea primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Orrin Siegel, vicepreședintele organizației Anti-Defamation League, a declarat că comunitățile evreiești din regiunea New York sunt victimele unei, citez, epidemii. După cel mai recent atac la locuința unui rabin hasidic, cel de-al 13-lea astfel de atentat în ultimele câteva săptămâni. Comunitatea este în stare de șoc, a spus Siegel, adăugând, există teamă și neliniște și de aceea este important ca organizații ca a noastră și comunitatea pe ansamblu să acționeze împreună. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a spus că consideră cel mai recent atac ca un caz de terorism intern, anunțându-și intenția de a iniția un proiect de lege care să încadreze această categorie atacuri împotriva comunităților evreiești. Să denumim aceste acțiuni în termeni corecți. Acești oameni sunt teroriști și legea trebuie să reflecte asta, a spus Cuomo. Siegel a adăugat că astfel de incidente au crescut cu 17% în perioada ianuarie-noiembrie, comparativ cu perioada anterioară similară de anul trecut. El a pus acest fenomen pe seama rețelelor de socializare care amplifică mesaje antisemite. Anterior celor întâmplate la locuința rabinului fusese un atac recent la un magazin cu produse kosher din New Jersey. Poliția din New York s-a înmulțit patrulele în cartiere cu numeroasă populație evreiască în perioada sărbătorii Hanukkah. În plus, poliția își propune să aibă o prezență mai activă în sinagogi și alte clădiri folosite pentru activități comunitare și religioase. Gruparea civilă Guardian Angels, care vizează reducerea criminalității, își propune de asemenea să patruleze cartierele respective, considerând că poliția nu întreprinde suficient pentru a curma actele de violență împotriva evreilor. După cel mai recent atac, președintele Trump a postat pe Twitter, citez, trebuie să ne unim pentru a lupta și eradica antisemitismul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Este ora 19 și 11 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Peste câteva minute, către finalul acestei emisiuni, transmitem rubrica săptămânală de luni, Dreptul tău, realizată de Cornelia Cozonac. A fost oare anul 2019 în Moldova un an ratat, irosit, cum spun unii, sau, dimpotrivă, un an al noilor începuturi, cu șocuri din care se poate învăța? Este întrebarea de la care pleacă un interviu de bilanț solicitat de Vasile Botnaru, la Chișinău, analistului și activistului Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Dumneavoastră, unde ați clasifica anul ăsta? La anii pierduți sau la anii care dau o șansă în plus?
Putem spune că acest an dă șanse în plus Republicii Moldova. A fost un an turbulent, foarte turbulent, dar până la urmă trebuie să recunoaștem cu toții că Republica Moldova a ieșit dintr-o situație de pericol în acest an, pentru că am fost pe muchie de cuțit în iunie. Am fi putut să avem niște ciocniri sângeroase între cetățenii noștri atunci când, timp de o săptămână, am avut dualitatea puterii de stat.
Poate cineva a uitat să dea înapoi filmul și amintească de gărzile de oameni corpulenți care stăteau în jurul ministerelor, care agresau jurnaliștii, care ne agresau pe noi când îndreptam spre ei camerele de luat vederi sau telefoanele, detașamentele de femei de vârsta a treia care semănau leit cu apărătoarele lui Smirnov care s-au curcat pe traversele, pe șinele căilor ferate. Într-adevăr, a trecut glontele pe lângă ureche, dar după iunie a venit căderea guvernului care a dat această șansă.
Eu am insistat că acea guvernare temporară a acumiștilor cu Partidul Socialiștilor a fost o guvernare nefirească și mă așteptam ca lucrurile să revină la normalitate, dacă putem.
Adică s-ar fi rupt tața oricum?
Oricum s-ar fi rupt, pentru că nu poți guverna țara eficient, subliniind în permanență că ai o guvernare temporară. În primul rând, nu poți aduce oameni de calitate în guvern, în instituții cheie, atâta timp cât le spui oamenilor, lăsați-vă joburile și veniți să fiți partea unei guvernări temporare. Nu a avut blocul acum acest curaj ca să spună, domnilor, suntem gata pentru compromisuri, dar compromisurile vor fi foarte bine cântărite, mergem să rezolvăm problemele Republicii Moldova.
Dar Nicu Popescu, de exemplu, a venit.
Nicu Popescu a venit și m-a mirat foarte mult pentru curajul lui Nicu Popescu, care... Da, au fost câțiva oameni și apreciez foarte mult curajul lor. Să vedem dacă mai rămân și să vedem dacă atunci când vor fi noi o oportunități, vor risca să-și lase joburile.
Da, sigur, rămân fanii Moldovei, dar de ce vă determină să credeți că formula actuală a guvernării, mai ales tutelată de un președinte socialist, va continua cursul anunțat în iunie?
Eu cred că circumstanțele sunt de așa natură că socialiștii, împreună cu democrații, vor fi forțați de aceste circumstanțe să mențină Republica Moldova pe dimensiunea europeană și acest lucru este îmbucurător. În Republica Moldova, în acest an, ne-am convins că nu există partide politice care ar contesta acordul de asociere. Deci este o cucerire din punctul meu de vedere. Nici măcar socialiștii care au vorbit și au promis cetățenilor. Apropo, domnul Dodon, la un an înainte de alegerile prezidențiale, trebuie să-și recitească programul electoral de acum 3 ani de zile și să vadă ce a promis și unde a ajuns.
Nu-i sugerat asta. Poate uită.
Nu. Eu cred că, dimpotrivă, trebuie să-i amintim și cetățenilor trebuie să le amintim că circumstanțele sunt mai puternice decât dorințele și programele electorale a partidelor politice.
Dar totuși, din inerție, mai merge la răsărit, frecventează Moscova.
Și acest lucru iarăși este unul normal, pentru că domnul Igor Dodon, din liderul unui partid cu ratingul de 0,5%, s-a pomenit lider al unui partid care are majoritate relativă în Parlamentul Republicii Moldova.
Datorită
suportului lui Vladimir Putin. Deci a fost compromisul pe care l-a făcut Igor Dodon, compromis care acum este o povară. Igor Dodon a fost singurul politician din Republica Moldova care a susținut anexarea Crimeei de către Federația Rusă. În schimb, a obținut de la domnul Putin acea fotografie care a fost folosită în campania electorală pentru promovarea domnului Dodon și a partidului domniei sale.
Haideți să rămânem un pic aici pe segmentul de stânga, să vă întreb dacă anul 2019 a fost anul, ghilimele, înlăturării sau unii chiar spun sterilizării lui Renato Usatăi, care se prezenta până adineauri exponentul unor cercuri influente din Federația Rusă. Și anul în care, iată, își anunță apariția o forță concurentă foarte puternică pe stânga.
Trebuie să recunoaștem că mișcarea lui Renato Usatăi este oarecum utilă Republicii Moldova, dacă mă pot exprima așa. Și mișcarea lui Ilan Șor este, din același punct de vedere, utilă pentru Republica Moldova. Nu e vorba despre asta. Dacă la alegerile locale generale, la nivel de raioane, nu erau aceste două partide, mă refer la partidul nostru al lui Renato Satăi și partidul lui Șor, probabil Igor Dodon și Partidul Socialiștilor ar fi devenit partid dominant în Republica Moldova.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT. Sfârșitul de an va fi marcat în Hong Kong de proteste antiguvernamentale care își propun să umbrească evenimente consumeriste tradiționale găzduite de multele districte comerciale din teritoriul chinez semi-autonom. Printre cei care se pregătesc de un sfârșit de an tensionat în Hong Kong sunt desigur și jurnaliștii, aflate zilele trecute încă la Strasburg. Shirley Yam, vicepreședinta Asociației Jurnaliștilor din Hong Kong, i-a povestit corespondentei noastre, Iolanda Pădiriță, despre obstacolele cu care se confruntă zilnic ea și colegii ei.
Protestele din Hong Kong se derulează de mai bine de 6 luni. Jurnaliștii sunt atacați, iar publicul nu mai știe ce să creadă. Ce credeți? Unde se va ajunge?
Invisible violence that come in the form of a stay campaign that's called it the fake news campaign.
Jurnaliștii din Hong Kong nu se confruntă doar cu violența fizică, dar și cu o violență invizibilă, care vine în forma unei campanii de stat care nu este altceva decât o campanie de știri false. Scopul acestei campanii este discreditarea jurnaliștilor. Pe platformele de socializare apar tot felul de înregistrări video care prezintă informații false. Media de stat spune, de exemplu, că este de ajuns să plătești 1 euro ca să obții o legitimație de presă în Hong Kong, ceea ce nu este adevărat, evident. Apoi li se spune oamenilor că jurnaliștii nu sunt obiectivi și se prezintă imagini cu jurnaliști care iau parte la proteste. Evident, înregistrările sunt manipulate. Pe lângă asta există un site web care prezintă informații personale despre jurnaliști, care îi prezintă ca având de fapt alte profesii și că sunt plătiți ca să scrie. Toate acestea au scopul de a crea ostilitate și lipsă de încredere în jurnaliști. Iar asta nu este în regulă, pentru că se zdruncină încrederea oamenilor în presa liberă. Întreaga societate este foarte polarizată. Sigur, există oameni cărora nu le place ce se întâmplă în stradă și dau vina pe jurnaliști pentru asta. Iar rezultatele campaniei de manipulare și fake news se traduc în jurnaliști atacați. Iar oamenii spun că pe merit. Așa se face că poliția se consideră îndreptățită să atace jurnaliștii cu gaze, iar Parlamentul pregătește o lege care să poată închide mai repede jurnaliștii care protestează pe motiv de terorism.
Then people are starting to say, oh, shall we have licensing of journalists? And they will even accept attack on journalists. Saying that they deserve it because of what they have done.
Transmisiunile live au devenit un fel de fake news. Cum așa?
Reporting that comes up in this protest is what they call live broadcasts. So instead of the editors deciding what sort of story is important, they would just send teams and teams of journalists to the scene of the protest.
Prin așa numitele transmisii live de la proteste. Transmisiunile de la proteste non-stop, nu doar dintr-un moment sau altul. Se transmite totul și astfel audiența decide cum să interpreteze ceea ce se întâmplă în stradă. Jurnalismul responsabil nu se face așa. De aceea există redacții și echipe editoriale care decid ce este important pentru public, care pot face o selecție. O transmisiune live maraton poate crea o impresie greșită publicului, poate impresiona publicul, poate crea emoție bazate pe imagini false sau interpretarea falsă a imaginilor. Mai ales dacă este pusă pe platformele de socializare, iar oamenii pot să urmărească oricând de mai multe ori. Ambele părți folosesc această metodă de manipulare. Uneori o editează și o pun în unghiul convenabil interesului lor politic. Dar jurnaliștii nu au niciun amestec în asta. Jurnaliștii sunt acolo pentru a furniza materialul clean, curat, needitat. Faptele sunt cele care, transmise ca atare, influențează și creează fake news.
A fost un interviu cu Shirley Yam, vicepreședinta Asociației Jurnaliștilor din Hong Kong.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovenești aproape că nu investesc în acțiuni de prevenire a exploatării sexuale a copiilor, fenomen care ia proporții îngrijorătoare în ultimii ani. De această părere sunt autorii unui studiu realizat recent de Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, organizație neguvernamentală care acordă asistență copiilor abuzați și totodată ajută autoritățile statului în intervievarea profesionistă a copiilor parte în proces sau pentru a cerceta corect cazurile de exploatare sexuală. Iată ce spune Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului pentru Prevenirea Abuzului față de Copii.
Cazurile de abuz sexual tot mai des sunt identificate. Am ajuns în 2018 la o cifră peste 400 de cazuri de abuzuri sexuale împotriva copiilor înregistrate de organele de drept. Între aceste cazuri se regăsesc și cazuri de exploatare sexuală asupra copiilor. Bunoară, în primul semestru anului 2019 deja sunt înregistrate 19 cazuri de exploatare sexuală a copiilor. Adică a acelor situații în care copiii sunt implicați în activități cu caracter sexual pentru obținerea unui anumit profit. Care copiii nimeresc în aceste situații sau care este atitudinea societății care încurajează aceste infracțiuni împotriva copiilor. Asta am încercat noi să înțelegem prin realizarea studiilor respective.
Studiul privind percepțiile societății referitor la exploatarea sexuală a copilului a fost inițial realizat în 2015 și repetat după aceeași metodologie în 2019. Daniela Sâmboteanu afirmă că în ultimii ani a crescut numărul tinerilor, dar și al adulților care cunosc ce este abuzul sexual și unde ar trebui să se sesizeze asemenea cazuri, dar în același timp se arată îngrijorată că mai puțin informați în acest sens rămân a fi adolescenții din grupurile de risc, în mod special cei din familii vulnerabile, care cel mai des cad în plasa abuzatorilor sexuali. Adolescenții care acceptă relații sexuale în schimbul unor beneficii, bani sau lucruri pe care și le doresc, dar nu și le pot permite, de regulă au o comunicare proastă cu familia și în cadrul școlii, spune psihologul Parascovia Topală.
Nevoia copilului mic este cea de contact, nevoia adolescentului este și de a fi văzut, de a fi recunoscut, de a nu fi diferit de ceilalți. Și atunci abuzatorul are acces la această informație și vine la ei nu neapărat dându-le bani. Deci pentru unul contează să dea niște bani, pentru că situația economică este de așa manieră încât adolescentul sau tânărul nu se poate întreține singur. Și iarăși este și o nevoie fundamentală a adolescentului de a avea bani de buzunar, de a avea un grad de autonomie care este exploatată. Ține încrederea acestor copii sau tineri, a celor care au încredere mai scăzută în sine, celorlalți care sunt hărțuiți deja de către colegii lor sau sunt supuși altor forme de abuz sau bullying-ului.
Experți din societatea civilă și reprezentanții ai Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAIE spun că cel mai des cazurile de abuz asupra copiilor sunt comunicate de persoane străine, nu din anturajul copiilor abuzați. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Emilian Galaicu Păun ne propune în continuare o ediție de bilanță a rubricii sale săptămânale de lectură.
Più libri, più liberi. Minunat acest slogan al târgului de carte de la Roma. De bună seamă, mai multe carte egal mai multă libertate, alegerea fiind cu atât mai dificilă cu cât oferta mai generoasă. Nu că ar abunda în noutăți, totuși piața de carte românească pare suficient de variată, încât să tot citești un volum la 2-3 zile pentru a ține pasul cu ce se scrie acum, în țară și în afară. Ceea ce și fac, al 15-lea an la rând, prezentându-vă în fiecare seară de luni un titlu, cu fi Trufanda sau Vindechi, al unui autor străin sau român. Mai greu e cu topurile, căci dreptatea făcută unui autor înseamnă și punerea în umbră a altora, uneori la fel de valoroși. Tocmai de-aia se cuvine să explic de fiecare dată de ce unii da și alții nu și, în general, cum funcționează mașina de calificare în marea finală. Anul acesta n-am stat să număr câți autori și câte autoare am prezentat la carte la pachet. Abia selectând pe unii din prima, pe alții la a doua sau a treia lectură prima duzină, m-am prins că, fără să-mi fi propus, am respectat paritatea de genuri. Totodată am ținut să fie cărți recente și nu reeditări, drept care unele capodopere, de pildă Dona Flor și Cei doi soți ai ei, de George Amadu sau din autorii români Tricefalul de Ruxandra Cesereanu, nu s-au regăsit pe lista finală, care arată în felul următor. Richard Ford, Bărbați cu femei, Velant 2018. Cesnote Bum, Următoarea poveste, Univers 2013. Mihail Șișkin, Scrisorar, Curtea veche 2018. Juan Gabriel Vázquez, Forma ruinelor, Polerom 2018. Iasunare Cavabata, Frumusețe și întristare, Humanitas 2018. Carmen Martin Gaite, Regina zăpezilor, Art 2012. Elena Ferrante, Zilele abandonului, Pandora M 2018. Ali Smith, Toamnă, Litera 2018. Amelie Nothomb, Lovește-ți inima, Litura 3 2018. Martin Everin, Nopțile salamandrelor, Curtea veche 2017. Printre marele mele regrete, iar lucrul acesta pune în valoare și mai iubitir un autor, un titlu, se numără volumul de eseuri al ieșeanului Valeriu Gherghel, Roata plăcerilor, cu acel minunat subtitlu, De ce n-au iubit unii înțelepți cărțile, care face toți banii. Ca să nu mai vorbesc de Vânt potrivit până la tare, primus inter pares al antologiilor poetice ale generației 80, carte pe care am tot recitit-o, mai întâi în copii trase la Xerox după prima ediție, imposibil de găsit, iar din 2012 în ediția de la Tracus Arte. Nu-mi iese din minte fraza pe care mama adolescentului Elia Scanete, nici mai mult, nici mai puțin viitorul laureat Nobel, i-o aruncă la un moment dat. Știi să-ți organizezi bine o viață comodă, singura ta grijă este să-ți rămână destule cărți de citit. Dar abia acum, când cumpăr și iau cu împrumut cărți de la mai multe librării din Chișinău, îi simt întreaga nedreptate cu ghilimele de rigoare. Și dacă într-adevăr n-au mai rămas destule cărți de citit, că de recitit ai de unde. Ultimul târg de carte, Gaudeamus de la București, din noiembrie curent, n-a făcut decât să-mi întărească temerea. Se reeditează tot mai mult, e vremea seriilor de autor la Humanitas, Polirom, Univers și altele, pe când noutățile bat oarecum în retragere strategică. Și dacă tocmai acum se scriu viitoarele capodopere ale literaturii naționale și universale, nu că primele n-ar putea intra în cea de-a doua categorie. Să avem răbdare cu timpul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.